Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan ehkä suomalaisen pelihistorian kunnianhimoisimmasta pelistä, Alan Wake 2. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Remedy Entertainment, yksi kansainvälisesti tunnetuimmista kotimaista pelitaloista, julkaisee perjantaina viimeisimmän suursatsauksensa selviytymiskauhupeli Alan Wake 2. Kyseessä kallein viihdetuotanto Suomesta ja kenties suurin suomalainen peliilmiö tällä vuosikymmenellä. Mutta millaista sen kehittäminen ja käsikirjoittaminen on ollut ja millaista pelistä on käytännössä kyse? Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen Remedyn luova johtaja, pelikäsikirjoittaja Sami Sam Lake Järvi.
Kiitos, kiitos paljon.
Sekä Remedyn äänisuunnittelija ja hovisäveltäjä Petri Alanko.
Kiitoksia, morjesta.
Te kerrotte pressitiedotteessa kollektiivisesti, että Alan Wake 2 on ollut erityisen tärkeä projekti Remedylle, mihin on suhtauduttu intohimoisemmin kuin mihinkään aikaisempaan peliprojektiin. Niin miksi tämä peli on ollut tavallistakin tärkeämpi lempilapsi teidän firmalle?
No itse ainakin ton lauseen voin täydestä sydämestä allekirjoittaa. Alan Wake menee aika pitkälle taaksepäin Remedyn historiassa ja ensimmäinen peli tuli 2010. Ja meillä oli suuret suunnitelmat, että jätetään meidän sankari Alan Wake-kirjailija painajaisulottuvuuden syövereihin, isoon cliffhangeriin.
Järveen makaamaan.
Niin, järven alle. Tarkoitus oli jatkaa, mutta nämä, niin kuin sanottu, nämä on ollut tässä vuosien varrella jo isoja, monimutkaisia, massiivisia projekteja, vähän verrannollisia isoihin kansainvälisiin elokuvatuotantoihin. Mm. Ja aika moni asia pitää loksahtaa kohdalleen, että projektille saadaan vihreä valo. Ja silloin ei aika selvästi ollut jatko-osalle oikea, mutta sen verran löytyy jääräpäisyyttä ja intohimoa tähän, että kun ajatus oli, että ehdottomasti kyllä halutaan jatko-osa, niin sitä on tässä vuosien varrella reilun 10 vuoden aikana sitä yritettiin ja rakennettiin uusi versio ikään kuin ja käytiin puhumassa julkaisijoille ja tehtiin eri peli siinä välissä. Tehtiin Quantum Break, tehtiin Control ja joka välissä kuitenkin itse palasin ja muutama muu palasi Alan Wake 2 ääreen. Ja nyt sitten oli aika lopulta oikea ja jotenkin tuntuu, että jos jotain, niin vuosien varrella on vaan kunnianhimo ja intohimo tätä asiaa kohtaan patoutunut ja kasvanut, että nyt sitten lopulta kun päästiin se tekemään, niin oli semmoinen fiilis, että nyt heittäydytään tähän täysillä ja enemmän kuin koskaan aiemmin.
Ja kyllä se, mähän aikanaan tulin Remedyn kuvioihin mukaan Wake 1 myötä. Taisi olla elokuuta 2004, kun mä tein ensimmäiset piipaukset siihen silloin aikanaan. Sello Soolon muistaakseni. Ja jotenkin se on siitä eteenpäin, kaikki teemat on kulkenut enemmän tai vähemmän mukana. Ja tuntui siltä, että se mitä silloin niin kuin ensipurasu Remedystä, siitä kuinka ammattimaisia ne oli jo silloin, niin se on vienyt omaa osaamista eteenpäin. Ja sit siinä ohessa, kun on tullut muitakin projekteja tehneeksi, niin tavallaan se sellainen käsitys siitä, että minkä juttujen parissa Remedyn kanssa ollaan tekemisissä, niin se on jotenkin niin kuin, miten mä sanoisin, kristallisoitunut tietyllä tapaa. Ensimmäisiä Wake 2 biisejä mä olin tekemässä jo 2011 silleen niin kuin about niissä fiiliksissä.
Että niin, eli vuosi sitten ensimmäisen osan julkaisun jälkeen jo?
No suunnilleen, joo. Et se oli, ja sekin oli oikeastaan niin kuin semmoista varautumista. Et siinähän tuli ne DLCt ja sitten American Nightmare, jotka ei niin kuin...
Eli DLC on ladattavat lisäosat.
Joo, kyllä.
Lisäsisältöä peliin, mikä on aika niin kuin standardi videopelien kanssa. Tehtiin pari semmoista lisäjaksoa. Alkuperäinen pelihän oli jaettu ikään kuin TV-sarjan jaksoihin, että se oli vähän niin kuin yksi kausi TV-sarjaa, mutta sitten tuli kaksi jaksoa vielä lisää. Ja sitten me tosiaan tehtiin Alan Wake's American Nightmare, joka itse asiassa oli, se oli pienempi peli, mutta aika paljon sen silloisen ideoinnin, että mikä Alan Wakein jatko-osa voisi olla. Silloin me jo tiedettiin, että se ei tule tapahtumaan, niin me vähän niitä ideoita otettiin sitten pienemmässä mittakaavassa ja laitettiin siihen American Nightmareen.
Joo, ja se itse asiassa toi edellä mainittu American Nightmare oli niin kuin tavallaan ensimmäinen sellainen purasu siihen suuntaan, mihin musaa lähdetään kuljettamaan Wake ykkösestä. Että se oli tavallaan ensimmäinen koestus sille mahdolliselle konseptille, jota nyt sitten työstettiin kakkosessa ihan huolella.
Millä tavalla se muuttui, kehittyi?
No, ykkönenhän oli melkein pelkästään orkesteria. Ja siinäkin multa oli kauniisti oli pyydetty, että jos nyt et niitä torvia käyttäisi sitten, ja puupuhaltimien kanssakin voisit olla vähän varovaisin, kun ne hirveän helposti vie fantsumaailmaan, fantasia-ympäristöön ajatukset. Eli silloin mentiin melkein pelkästään jousilla, ja sitten siellä joissakin niin kuin mörriintyvimmissä kohtauksissa niin siellä käytettiin sitten niin kuin ihan julmasti mentiin syntikkamaailmaan. Että rouhittiin alakertaa silleen, että mummo parka vaihto perna ja maksa paikkaa. Mutta nyt sitten mä hiljalleen rupesin miettimään. Että
eli matalia pelottavia taajuuksia syntetisaattorilla.
Kyllä, joo. Ja nyt sitten ajattelin sillä lailla, että kun se Wake-raasu on ollut kuitenkin niin pitkän aikaa siellä Dark Placeissa, ja on kohdannut kaikenlaisia kauhuja, ja tässähän käy spoilereita. Nyt spillataan biinejä nyt tässä ihan kunnolla. Niin kun on kuitenkin jokseenkin urbaanista ympäristöstä kyse, niin metallihan siellä resonoi. No, metalli, vaskipuhaltimet, niin edelleen. Mutta vaskipuhaltimetkin oli sitten siltä pohjalta sinne laitettu, että ei sellaisenaan kiitos, vaan että niiden täytyy olla niinku entistä uhkaavampi ja pelottavampi, koska juoni on melko uhkaava ja pelottava ja pitää otteessaan kyllä tosi hyvin, niin ei sinne nyt kyllä mitään, anteeksi vaan retuperän VPK, mutta ei retuperän VPKta nyt kyllä laiteta sinne.
Aivan. Kuinka paljon te kävitte keskenään muuten keskusteluita? Sä oot Sami pääkäsikirjoittaja ja sitten Petri luo sitä intensiteettiä sitten sen musiikin ja äänimaailman kautta, niin kuinka monta tuntia istuitte saman pöydän äärellä juoden kahvia?
Kyllä. Hyvinkin paljon. Alkuvaiheessa nimenomaan ikään kuin ideatasolla, että millainen kokemus tästä on tarkoitus rakentaa, ja siitä se tietysti kaikki lähtee sitten liikkeelle. Mutta matkan varrella myös sit hyvin paljon käydään läpi, että Petri on säveltänyt jonkun pätkän johonkin tiettyyn kohtaan peliä ja sitten kuunnellaan ja pelataan ja sen jälkeen niin kuin pyöritellään ja kommentoidaan ja sitten tehdään uusi versio, että kyllä niin kuin pelin tekeminen kaiken kaikkiaan monessa mielessä niin paljon sitä hiotaan ja monta kierrosta käydään, iteroidaan sitä sisältöä. Ja oli se niin kuin jotenkin, Petri oli tekemässä kuitenkin sitten matkan varrella viimeksi nyt kontrollia ja siinä ikään kuin on omanlaisensa kauhuelementit. Se on vähän semmoista kosmista kauhua ehkä jossain mielessä.
Vähän tämmöistä Orwellin henkistä maailmaa, vähän X-Filesia ja Skifiä ja yliluonnollisia asioita ja hirviöitä myöskin.
Kyllä joo, ja mentiin vähän villimpiin tunnelmiin ehkä. Et se Alan Wake, ensimmäisen Alan Wake-pelin soundtrack nimenomaan, niin mun fiilis on, että se on hyvinkin semmoinen aika klassinen ikään kuin elokuva soundtrack. Ja hirveän hyvin vastaanotettu, palkittu, upea. Loi paljon siihen maailmaan tunnelmaa. Mutta nyt kun tähän tultiin ikään kuin 10 vuotta myöhemmin ja ollaan nyt 13 vuotta myöhemmässä ajassa, niin kyllä se peli, mikä ollaan rakennettu, niin on monessa mielessä erilainen ja sitä kautta myöskin sitten ne tunnelmat, mitä me halutaan luoda, niin on muokkaantunut aika paljon matkan varrella.
Joo, keskitytään vielä myöhemmin tässä lähetyssä tuohon tarinaan, mutta takana siis yhteensä nyt 4 vuotta intensiivistä pelin kehittymisprosessia, niin millainen tämmöisen ison profiilin tarinavetoisen dekkari selviytymiskauhupelin käsikirjoittaminen ja kehittäminen käytännössä on?
No on se valtava rupeama ja toki sitten kun se on jatko-osa, tosin on mainittava se, että kyllä meidän lähtökohta oli tähän Alan Wake 2, että kun me tullaan niin paljon myöhemmin sen ensimmäisen jälkeen, niin haluttiin luoda tarina ja kokonaisuus, joka on lähestyttävissä myös niiden pelaajien puolelta, jotka ei ole ikinä alkuperäistä Alan Wakea pelannut tai pelasi sen silloin 2010 eikä oikein muista kunnolla mitään. Että se oli niin kuin tärkeä lähtökohta. Mutta kyllä siellä pohjalla ikään kuin sitä Alan Wakein maailmaa, hahmoja, mytologiaa on, josta ammennetaan valmiiksi. Ne piti ottaa siihen ikään, niin kuin osaksi työstöön. Sen lisäksi kunnianhimo oli nyt hirveästi nimenomaan tähän interaktiiviseen tarinankerrontaan enemmän kuin koskaan, että luodaan pelimekaniikkoja, jossa se pelaaja pääsee aktiivisesti ikään kuin käsittelemään ja jopa tietyllä tavoin vähän muokkaamaan sitä tarinaa. Niin se oli meille ikään kuin uusi haaste, mutta käsikirjoitussivujen puolelta niin tämä on aika pitkälle verrannollinen siihen, että oltaisiin kerralla käsikirjoitettu TV-sarjan 2 kokonaista kautta. Et sen verran tuota sisältöä, että toi on semmoinen niin kuin 20 tuntia plus kestää pelaajalla pelata se peli läpi, ja se on tietoisesti nyt rakennettu hyvinkin tarina keskittyneesti, eli siellä on sitä sisältöä tosi tiiviisti ja jopa niin kuin vähän kerroksittain, riippuen, että mitä pelaaja tekee tai miten hän tutkii ympäristöjä. Eli sitä materiaalia on kyllä todella paljon, ja tämä on nyt ensin mä yhden kirjoittajakollegan kanssa rakennettiin tarina, ja sitten toisen käsikirjoittajakollegan kanssa käsikirjoitettiin se, että kyllä siihen varmasti yhteensä tämän tuotannon ajalta, niin ainakin vuosi niin kuin intensiivistä kirjoitusaikaa on mennyt.
Voiko sitä suoraan verrata sitten TV-sarjan tai elokuvan tai kirjan kirjoittamiseen? Mitkä on ne eri tavalla eroavaisuudet siinä, kun sä teet videopeliä, tarinavetoista videopeliä?
No kyllä mä koen aika voimakkaasti, että tarina on tarina, että hyvä tarina, miten henkilöhahmot rakennetaan, miten tietyt tapahtumat rakennetaan, niin ne kyllä varmaan eri tavallaan medioiden yli toimii samalla tavalla. Hyvä replikointi, niin kyllä se toimii samalla tavalla, että hyvä toimiva repliikki niin elokuvassa, TV:ssä tai videopelissä, niin ne toimii tietyllä tavalla. Mutta se, mikä siihen tulee sitten päälle isona massiivisena työvaiheena, on se pelillisyys. Ja se, että pelaaja ikään kuin, se on ikään kuin pelaajan käsissä, että miten tämän kokemuksen rytmitys toimii. Tai että miten paljon hän kiinnostuu jostain yksittäisestä asiasta, että pelissä tulee vastaan joku hahmo. Elokuvassa ehkä hänen repliikkinsä olisi rajattu, että hän sanoo 2 lausetta ja sitten ikään kuin siirrytään jo eteenpäin. Mutta pelaajalle ikään kuin pitää antaa se mahdollisuus, että jos hän haluaakin jäädä tämän hahmon kanssa keskustelemaan, niin siellä sitten löytyy sisältöä. Eli hyvin monet tämmöiset kohtaukset, jotka leikattaisiin aika tiiviiksi elokuvan rytmityksessä, niin ikään kuin kirjoitetaan niin laajasti kuin voisi kuvitella, että mitä tämmöinen kohtaus voisi pitää sisällään. Ja sitten jotkut pelaajat saattaa ottaa siitä vaan sen heille tärkeän tiedonjyväsen, joka yleensä annostellaan mahdollisimman äkkiä, niin että ne kärsimättömät pelaajat, jotka haluaa edetä, niin saa sen tärkeän osan ja pääsee etenemään. Mutta sitten on myös paljon pelaajia, erityisesti sanoisin, että semmoinen joukko, jotka tykkää meidän tyyppisistä peleistä, jotka haluaa niin kun saada kaiken. Et siellä käydään kaikki keskustelut ihan loppuun ja tutkitaan joka nurkka, että löytyisikö täältä joku sanomalehti vaikka, josta luetaan etusivu ja saadaan lisätietoa. Eli yhteensä sitä materiaalia kyllä sitten kertyy aika valtava määrä.
Eli on niitä, jotka haluaa edetä nopeasti tarinan loppuun, perustarinan loppuun, on sitä pelaajakuntaa, jotka haluaa syventyä ja olla immersiivisesti siinä maailmassa. Ja musiikki on myöskin, ja äänimaailma on hyvin vahvasti siellä sitten mukana. Sä oot Petri Ammaltiltas muusikko, muun muassa Hausmylly, Neon 2 -yhtyeestä tuttu kaveri, ja nykyään myös Ylen soundipäällikkö, tai siis oot ollut jo jonkun aikaa.
Joo.
Ja jos sä vertaisit äänikäsikirjoittamista vaikka, tai pelimusiikin tekemistä muunlaisen musiikin tai ääniimaankon rakentamiseen, niin miten sä sanoisit, että se eroaa?
Popmusiikki on irtonainen lause. Leffamusiikki, mä kuvailisin sitä helposti, että se on pari kappaletta. Pelimusiikki on 2 A4. Et se on, niin kuin vois sanoa sillä lailla niin kuin lavennetusti niin kuin se mittakaava tuossa ja tuossa kun Somi mainitsi noista yllättävistä kohtaamisista ja niihin juuttumisista, niin se sama homma pitää ottaa huomioon sitten luonnollisestikin myös musapuolella. Ei nyt ihan jokaisella NCP:llä, eli
ei pelaajahahmolla.
NPC, no anywho, hahmolla ei tarvi olla omaa teemaa ja omaa äänimaailmaa, mutta
mutta tärkeimmillä hahmoilla kyllä.
Kyllä. Se on niin kuin, mitä mä sanoisin, Remedin tarinoita on pirun hauska kuvittaa musiikilla, koska kaikki on, sanotaan silleen, kun jos tietää, mistä on kyse, mistä hahmosta on kyse, tietää hahmon historian, tietää ympäristön historian ja ennen kaikkea sitten tietää niin kuin hahmojen motiivin myöskin toistensa suhteen. Niin se on vähän silleen, se maailma muuttuu niin todeksi. Että siinä, missä poppibiisejä harvemmin, niin kun, anteeksi nyt vaan tämä rinnastus, mutta niitä harvemmin kyhätään sillä lailla niin kun, tieten tahtoen johonkin tiettyyn ympäristöön ja niin edelleen. Se on jotenkin hattaran kanssa peuhaamista, kun nämä on sitten taas niin kuin graniittijärkeleitä.
Niin, että räätälöidään tiettyyn tilanteeseen, tiettyyn maailmaan.
Joo, kyllä.
Tiettyjen henkilöiden ympärille.
Kyllä, ja siihen liittyy sitten olennaiset osat se, että ei pelkästään melodiat ole mitään signature-juttuja tai tiettyyn hahmoon niin kuin tarkoitettuja, vaan että sitten siellä on tietyt instrumenttikombinaatiot, jotka esimerkiksi resonoi tiettyjen hahmojen kanssa tai ympäristöjen kanssa. Niin tässä on paljon tällaista niin kuin mahdottoman mukavaa hiekkalle laatikkoa, minkä kanssa leikkiä.
Käynnissä Kulttuuri Ykkösen suora lähetys, jossa keskustelemme perjantaina julkaistavasta kotimaisen pelitalo Remedin kansainvälisestä suursatsauksesta, selviytymiskauhu ja dekkaripeli Alan Wake 2. Mukana Remedin äänisuunnittelija, hovisäveltäjä Petri Alanko sekä luova johtaja ja pelin pääkäsikirjoittaja Sami Järvi. Minä olen Juhani Kenttämaa. 13 vuotta sitten Alan Wake esitteli maailmalle tyhjän paperin kammusta kärsivän suosikkikirjailija, joka alkaa etsiä kadonnutta vaimoaan yhdysvaltalaisesta fiktiivisestä Bright Fallsin pikkukaupungista. Wake joutuu keskelle painajaismaista seikkailua, missä hänen perässään ovat pimeyden voimat sekä kirja, jota hän ei muista edes kirjoittaneensa. No, nyt tämä peli on saamassa jatkoa, mutta sen tyyli on muuttunut tästä toimintaseikkailupainotteisesta niin enemmän selviytymiskauhun ja ainakin alkuun ihan tällaisen niin kuin murhamysteerin selvittämisi dekkarimeininkiä. Etitään sieltä erilaisia johtolankoja ja myöskin tällaisia todisteita, että kuka rituaali murhasi porukkaa siellä. Niin millaisen pelimaailman te haluatte nyt Alan Wake 2 myötä, tai millaisen pelimaailman haluatte esitellä pelaajille?
Joo, tosiaan. Kyllä siellä on elementtejä muuttunut. Ehkä siitäkin huolimatta jotenkin, että alkuperäisessä Alan Wake-pelissä isona inspiraationa toimi Stephen Kingin kirjat, Stephen King itse hahmona ja sitten David Lynchin Twin Peaks erityisesti. Mutta tietysti jos ajattelee Twinkkariakin, niin sehän lähtee murhamysteerinä itse asiassa liikkeelle ja sitten vähitellen mennään syviin outouksiin, mutta murhalla lähdetään liikkeelle. Et kyllä se siellä kummittelee inspiraationa taustalla. Me ollaan tuotu tähän muita sellaisia inspiraatioita, että esimerkiksi True Detectivein ensimmäinen kausi, jossa tutkitaan nimenomaan rikoksia, mutta jossa on vähän semmoinen niin kuin omituinen, uhkaava, yliluonnollisen vivahtava tunnelma.
Niin, jopa Lovecraft-mäistä meininkiä, niin, sellaista kyllä. Painostavaa, kummallista kosmista kauhua.
Joo, niin se on ehkä mainitsemisen arvoinen. Se lähtökohta, meillä oli semmoinen fiilis tosiaan, että tullaan niin paljon myöhemmin, palataan tähän maailmaan, että sen täytyy olla lähestyttävä. Ja toki dekkarit lähellä sydäntä, jo alkaen meidän ensimmäisestä menestyneestä pelistä Max Paynestä, joka on semmoinen kovaksi kehitetty dekkaritarina, niin ne on aina ollut jotenkin lähellä sydäntä ja inspiraationa. Ja sitten ikään kuin tuntuu, että jos lähtökohta tässä pelissä olisi ihmisille tuttu, populaarikulttuurista tuttu, että FBI-agentit tulevat idylliseen pikkukaupunkiin tutkimaan, jos on tapahtunut hirveitä murhia. Ja siitä lähdetään liikkeelle. Ja sitten sinne hiipii outoutta. Ja meidän uusi päähenkilö, meillä on kaksi päähenkilöä pelattavaa hahmoa tässä pelissä, eli meillä on Alan Wake, tämä kirottu kirjailija, ja Saga Anderson, joka on siis FBI-agentti ja profiloija. Niin peli alkaa ja pelataan Sagaa, ja Saga ei ole ikinä kohdannut mitään Alan Wakein maailman kauhuja tai yliluonnollisia asioita, mutta Saga on tunnistettava hahmo monessa mielessä, joten pelaajat pääsee ikään kuin tähän maailmaan Saagan kautta, ja kun hän rupeaa löytää todisteita, jotka viittaa outoihin asioihin ja yliluonnolliseen, ja hänen pitää äkkiä ikään kuin oppia ja muokata suhtautumistaan, jotta selviää hengissä näiden kauhujen keskellä, niin samalla pelaaja sitten oppii ja pääsee siihen, niin kuin, siihen maailmaan sisälle mukaan, ennen kuin sitten aletaan vetää mattoa jalkojen alta ja pudotetaan syvään päätyyn.
No niin, sehän kuulostaa ihan kauhupeliltä. Minkälaisia ne, jos Petri itse vertaat aikaisempaan Alan Wakeen ja tähän uuteen kakkoseen, niin nämä kauhuelementtien tuominen esimerkiksi äänimaailman kautta, niin mitä te teitte erillä tavalla? Nyt puhutaan nimenomaan efekteistä ja niistä. Itse ainakin kerran säikähdin jo, kun pelasin ehkä 5 tuntia kyseistä peliä.
Joo, siis siinähän, miten mä nyt sanoisin, siellä yritetään niin kuin jo puhtaasti raalla äänellä saada aikaan kylmiä väreitä, eli siellä on hirveästi vinkuvia ja vonkuvia, inharmonisia, tämmöisiä niin kuin metallimaisia kirskahduksia, jotka monella aiheuttaa sen efektin. Plus sitten tuossa vielä, kun on 2 pelattavaa päähenkilöä, eli Saga, joka on normaalissa maailmassa, hän on average FBI-agentti, jolla nyt on sitten tällainen työkeikka tässä. Ja samaan aikaan siellä Dark Placessa on Wake. Heillä on omat maailmat, jotka on ikään kuin musiikilla sisustettu. Ja hiljalleen se Waken vääristynyt maailma alkaa vuotamaan sieltä täältä niin kuin NS normaaliin maailmaan.
Se on vähän niin kuin Stranger Things-tyyppinen tämmöinen upside down world, mikä onkaan nurinkuri maailma.
Kyllä. Joo. Ja alkaa sekoittua hiljalleen ja jossakin vaiheessa sitten tapahtuu niin kuin todellinen overlap tässä, että siellä niin kuin asiat virtaa joka paikkaan. Mutta yhtä kaikki, niin heti alusta asti oli niinku aika selvää se, että semmoisella tietynlaisella niinku dissonanssilla, joka ulottuu myöskin yläsävelsarjaan, eli ei vaan pelkästään siihen, että perusnuotit olisi jotenkin vinossa pois loitolta 12 säveljärjestelmästä tai muuta, vaan että niinku yksittäisten äänien yläsävelsarjat, tunnistettavien instrumenttien yläsävelsarjat on vedetty hiukkasen ohi. Ja heikkoon happeen ja niin edelleen, jotta saadaan sellainen tietynlainen toiseus tulemaan siihen ääneen läsnä. Ja tuommoisella perusinstrumenttisetillä, tai no perus ja perus, mutta instrumenttisetillä, kun lähtee sitten säveltämään ja luomaan sopivia teemoja, niin se on loppujen lopuksi aika, sanotaan, kun tuli lapsuus mieleen, kun rupesi rakentamaan kaiken maailman taisteluasemia hiekkalaatikolla, ämpäreillä ja kaikilla muulla. Se on, sanotaan näin, että mä oon tosi hyvilläni siitä, että teen ammatikseni, mitä teen.
Joo, kyllä tässä on lähtökohtina hyvinkin paljon. Ehkä tämmöiseen isoon massiiviseen viihdetuotantoon nähden, niin meillä on ollut taidearvossaan monella asialla, visuaalisella puolella, ehdottomasti musiikkipuolella. Ja kyllä tässä on saanut ilokseen ottaa sen roolin, että Petria on kannustanut mene vaan pidemmälle. Vaan pidemmälle sinne veteen.
Kyllä.
Että saa olla hullumpaa, saa olla vielä oudompaa.
Mutta tämä on nostanut jotain sun vanhoja traumojakin esiin siinä mielessä, että sä oot kokenut 2 läheltä piti tilannetta luonnonvoimien kanssa.
Joo.
Kerrokko siitä vähän, miten se vaikuttaa sun äänisuunnitteluun, että sä oot kokenut kuolevas ihan minä hetkenä hyvänsä.
Joo, se on sanotaan näin, että on hirveän helppo tavoittaa se sellainen hiuksia ja ihokarvoja nostattava tunnelma, kun on, mulla on semmoinen historia, että mä oon syntymäpäiväni aamuna vuonna 1994, aamu olisi ollut 4:00, 4:20 olisi ollut kello tälle
no niin.
Proverbaalisesti, verbiaalisesti korjaan, iski Northridge Quake Los Angelesissa ja ihan hirveä rytinä päällä ja en ymmärtänyt yhtään, mistä oli kyse, mutta se ajatus, mikä päällimmäisenä takoon, että nyt kuollaan. Tämä on nyt tässä, varsinkin kun tulee tiili otsaan. Et yritäpä siitä sitten niin kuin johonkin. Ja
eli valtava kuuden Richterin maanjärjestö.
6,6, joo, kyllä. Siellä meni asuntoja ja taloa ja tavaraa. Niin se oli ihan hirveä se hävitys, suoraan sanoen. Mutta se, mikä nosti niin kuin ihan oikeasti kylmän hien pintaan, oli se, kun ensimmäinen jyrähdys oli ohi ja mentiin ulos katsomaan. Mä olin isosetäni talossa silloin yötä. Mentiin ulos katsomaan. Takapihalla oli semmoinen miehen syvyinen uima-allas, joka oli tyhjentynyt vedestä kokonaan. Se oli läikkynyt tyhjiin. Mm-hmm. Ja joka paikassa uikuttaa. Varashälyttimet on aivan pimeitä ja koirat ulvoo. Niin tämä pimeys ja sitten tämä sireenit ja koirat ja sitten se rytinä, minkä on juuri hetken aikaisemmin. Ja sitten se alkava jomotus otsassa. Niin se on niinku semmoinen, sieltä on helppo ammentaa tiettyihin juttuihin.
Tämä kuulostaisi ihan jostain Alan Wakein tai Remedin pelin kohtaukselta.
Ilman muuta, joo. Ja nämä, mistä selvitään, niin nehän on sitten taiteellisesti aina voimavara, mistä ammentaa.
Aivan. Ja näin mäkin olen halunnut nähdä.
No, sä oot paljon ammentanut kuitenkin käsikirjoitukseen, Sami Järvi, niin kirjallisuudesta. Tuossa on jo Stephen King mainittu, myöskin H.P. Lovecraft, mutta Bret Easton Ellis on ollut yksi sellainen, ja hänen nimenomaan tämä kuvitteellista elämänkertaa toistava Lunar Park-teos vuodelta 2005, niin ollut sellaista, mikä on Alan Wakein taustalla ollut. Ja silloin kun Alan Wake julkaistiin, niin oli aika vaikea löytää suoranaisia pelireferenssejä. Mutta onko tänä päivänä sellaisia pelejä, jotka jollakin tavalla muistuttaisi nyt Alan Wake 2 tai sitä maailmaa?
No joo, toi on mielenkiintoinen juttu. Että mä oon ehkä jotenkin aika tietoisesti vuosien varrella nimenomaan pyrkinyt etsimään inspiraation lähteitä ehkä muualta kuin peleistä. Semmoisella ajatuksella, että meillä on tietysti talo täynnä aivan intohimoisia pelaajia, jotka pelaa ihan kaikki pelit läpi. Kokenut siinä omassa roolissa, että se, että jos voi tarjota ja tuoda jotain, mikä pelien puolella on tuoretta ja uutta ja ennen näkemätöntä, niin se on aina semmoinen rikkaus. Et joo, siis kirjat, elokuvat, TV-sarjat. Hyvinkin lähellä sydäntä musiikki myös isona inspiraationa. Se, mikä on hienoa, että jos ajattelee tätä koko matkaa, että Remedy 28 vuotta viime elokuussa täytti, että se on ollut melkein alusta asti mukana tässä, niin hirveästi tarinankerronta peleissä on kehittynyt. Et laatu ja ammattitaito ja kunnianhimo on valtavin hyppäyksin vuosien varrella noussut.
Että jos siis yleisesti vai Remedy?
Yleisesti. Joo, kyllä. Yleisesti alalla, mikä on niin kuin lämmittää omaa sydäntä ja on hieno asia, koska se on jotenkin ollut oma missio aina, että pyritään puskemaan sitä eteenpäin ja löytämään uusia asioita. Ja koko ala on kehittynyt valtavasti, että onhan sitä huikein hienoja tarinapelejä.
Niin, kun miettii, että Last of Us esimerkiksi, L.A. Noire, joka tuli vuosi Alan Wakein jälkeen, ja samana vuonna, kun Alan Wake julkaistiin, niin oli Heavy Rain-niminen peli. Että kyllähän tämän tyyppistä sitten on alkanut tulla tässä. Joo. Onko jotain sellaista, joka on nyt sykähdyttänyt tarinankerronnallisesti pelimaailmasta, niin erityisesti sua, Sami Järvi?
No, me ollaan katsottu kyllä noita kauhupelejä nyt ihan niin kuin tietoisesti analysoitu tietysti tähän, kun kauhupeliä ensimmäistä kertaa Remedillä on rakennettu.
Vaikka se kauhu on kyllä ollut koko aikaa noissa peleissä.
Niin, mutta no joo, joo. ehkä nyt viimeisin, joka yhä pyörii välillä mielessä, on toi Disco Elysium, joka voitti paljon palkintoja.
Virolainen peli.
Niin, kyllä joo. Että siinä on kanssa semmoista vinksahtanutta dekkarimeininkiä ihan omanlaisella tunnelmalla. Et se oli mun mielestä hieno, se on roolipeli. Mut täytyy myös sanoa, että huikeat pelejä tullut nyt ihan tässä hiljattainkin, mutta ei kyllä uskaltanut eikä ehtinyt pelaamaan pätkääkään, koska on ollut vähän tämmöinen projekti tässä.
Joo, meillä Kulttuuri Ykkösessäkin on käsitelty muutamia, ja voidaan vähän myöhemmin tässä lähetyssä miettiä, että mihin tämä Alan Wake mahtuu, koska niitä älyttömän hienoja isoja pelejä on nyt nimenomaan syksyllä 2023 julkaistu todella paljon. No, pelitrailerin avauslause Alan Wake 2 kuuluu, että kauhussa on vain hirviöitä ja uhreja ja pointti on olla päätymättä kummaksikaan, mutta kun olemme lajityypin ansassa, meidät revitään palasiksi matkan varrella. Tämän siis käänsin englannista vapaasti suomeksi. Niin mistä tämä aloituslaini on oikein peräisin ja mitä sillä tavoitellaan?
No, se linkittyy tähän Alan Wakein ihan teemoihin ja ytimeen, että Alan jo ensimmäisessä pelissä nimenomaan, niin kuin mainitsit tuossa aikaisemmin, niin siinä on mysteerin keskipisteessä tämmöinen romaanin manuskripti, joka selvästi Alan Wake on kirjoittanut, vaikka hän ei sitä muista kirjoittaneensa, joka on kauhutarina, joka askel askeleelta käy toteen. Mm. Eli muuttaa todellisuutta, fiktio muuttaa todellisuutta ja näillä lähtökohdilla me ollaan tämän mysteerin äärellä eri tavalla, mutta kuitenkin ikään kuin tässä jatko-osassa myös. Eli on kauhutarina, romaani, joka tulee toteen ja mitä Alan Wake tuskailee yrittäessään ikään kuin tästä rimpuilla irti tai muuttaa asioita tai muuttaa sitä tarinaa, joka tulee toteen, niin hän on kuitenkin sen tarinan vankia. Ja koska ikään kuin hän kokee, että on aika monimutkainen, niin kuin nyt ikään kuin tarinan rakentaminen tietyllä tavalla on aika monimutkaista, niin hän sen puolen ammattilaisena kokee, että hän ei voi tämän tarinan lajityyppiä muuttaa, koska hän rikkoo sen tarinan, niin sitten hän ei pysty vaikuttamaan näihin asioihin, joten tarina on kauhutarina. Mm. Eli meillä on kirjailija, joka ja muutkin hahmot, jotka on tämän kauhutarinan vankeina, yrittää rimpuilla sieltä itsensä ulos tai muuttaa sen tarinan joksi kuin muuksi, mutta lähtöhän se on kauhutarina. Eli sen vankeina ollaan.
No lyhyesti, kuinka paljon tässä nyt on sitä omaa valkoisen paperin kauhua ja käsikirjoittajan tuskaa mukana, kun sä oot tätä Alan Wakea kirjailijaa siihen tehnyt?
Kyllä mä koen, että niin kuin tietyllä tavalla mun mielestä tässä on aika paljon metaa myös tässä pelissä mukana. Ja kyllä mä oon tietoisesti pyrkinyt niin kuin tietyn tason näihin Remedin kaikkiin tarinoihin niin ammentaa vähän tästä Remedin luovasta prosessista. Että jos me mennään pikkasen historiaan ja Alan Wake ykköseen, niin Remedy oli saavuttanut suuren suosion Max Payne-peleillä. Mm.
Josta tehtiin myös elokuva.
Joo, näin pääsi käymään jo. Mm. Niin ja me haluttiin tehdä jotain muuta. Ja sitten päädyttiinkin semmoiseen tilanteeseen, että ei ollut helppo keksiä, että mitä tehdään. Ja yritettiin monenlaista ja siinä kului lähes 2 vuotta ennen kuin me löydettiin Alan Wakein konsepti ikään kuin paloina. Hyvinkin tuskasta tietä. Ja sitten sen lisäksi niin se varsinainen projekti kesti yli 5 vuotta. Ja me jouduttiin aika radikaalisti muokkaa vielä sen sisältöä, koska päädyttiin vaan umpikujaan, että ei saatu sitä semmoisilla ajatuksilla tehtyä.
Niin oli julkaisijoiden kanssa oli omia ongelmia
joo,
ja muuta vastaavaa.
Kyllä se sitten heijastui siihen tarinaan, eli Alan Wake tuskailee, hän on saavuttanut suuren suosion kirjoittamalla New Yorkiin sijoittuvia kovaksi keitettyjä dekkaritarinoita, jotka on kaupallisesti hyvin menestyneitä, jos tietysti Max Payneen, ja hän haluaa tehdä jotain muuta, mutta sitten hän ei pystykään kirjoittamaan ja hirveät kauhut mielen syöväreistä lähtee muuttumaan todeksi, että siinä on semmoinen tietty leikittelevä metaforan taso Remedin tilanteeseen ja ihan samalla tavalla nyt se tuska, että 10 vuotta yritettiin päästä tätä jatko-osaa tekemään, 13 vuotta myöhemmin se tulee ja me edetään tässä meidän fiktiivisessä maailmassa, tässä Remedin universumissa, niin reaaliajassa. Eli Alan Wake, joka me jätettiin sinne painajaisulottuvuuden syövereihin, ensimmäisessä pelissä, niin hän on nyt virunut siellä 13 vuotta yrittäen kirjoittaa täydellisen tarinan, joka päästäisi hänet sieltä vapauteen ja epäonnistunut 13 vuotta.
Tähän kuulostaa, että sekä äänisuunnittelu että käsikirjoitus on lähtenyt jostain traumoista jollakin tavalla liikkeelle. Tämä heijastuu vahvasti tässä, mutta mikäpä sen parempaa, kun tehdään kauhua. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suoraan lähetystä, jossa käsittelemme uutta korkean profiilin suomalaispeliä Alan Wake 2, jonka tekee tiimistä. Vieraanani on Remedin luova johtaja ja pelin pääkäsikirjoittaja Sami Sam Lake Järvi sekä äänisuunnittelija, hovisäveltäjä Petri Alanko. Minä olen Juhani Kenttämaa ja nyt kuunnellaan pelimusiikkia.
Pian vaihtuu, irveen vääntyy jo verinen suu. Viinapullosta korkki hukataan, tupen rapinan vain kuulee korvissaan. On yhden yö, se valon syö.
Tässä soi Alan Wake 2, pelissäkin esiintyvän näyttelijä Martti Suosalon tulkitsema iskelmä Yötön yö, joka on siis tämän pelin soundtrackillä. Se kuullaan jossain vaiheessa tarinaa ja sen esittää alun alkaen tästä edellisestä Remedin pelistä Controlista tutuksi tullut talonmies Ahti, suomalaistaustainen kaveri. Niin mistä tässä kappaleessa oikein kyse? Petri, sä oot pääsäveltäjä.
No, siinä on kyse suomalaisen populaarikulttuurin juurien kunnioittamisesta. Et siinä missä Kontrollin tehtiin tango, niin nyt tehtiin sitten tämmöinen twang, rautalanka-meininki.
Iskelmähän tämä kuitenkin on. Murha-iskelmä.
Kyllä, murha-iskelmä. Oikein jykevää ja juurellaan sellaista. Kyllä. Ja olisin halunnut tehdä tätä paljon enemmänkin, mutta säästetään sitä tuonnemmaksi. Jännää tuossa on se, että miten paljon niin kun vertaa Kontrollin tangoa ja tätä, että miten paljon periaatteessa sä voit rusikoida sitä freimiä, joka luo sen iskelmän niin kuin olennaisen osan. Ja kuitenkin pitää sen tietyllä tapaa tunnistettavana. Vähän silleen kuin hetkinen tango Pelargonia aikanaan pilkkasi kotimaista tangoa. Ja silti siitä tuli valtavan suosittu. Niin ihan voisi sanoa, että samalla lailla koetellaan tässäkin niin kuin iskelman rajoja, mutta siis sillä lailla, että noi on niin kuin tietyllä tapaa tosi tarinoita tuossa maailmassa.
Niin, no kuitenkin Sami, sun kirjoittamat sanat, onko ymmärtänyt oikein?
Joo.
Hyvin synkkää, en ole kuullut noin synkkää iskelmää oikeastaan koskaan. Niin,
kiitos.
Tämä oli niin kuin pahiksen oodi.
Joo, tämä oli mulle siis lähtökohtaisesti teemoina nimenomaan tässä Alan Wake 2:ssa on ikään kuin dualismi ja asioiden eri puolet, valo ja pimeys. Se ensimmäinen Ahdin biisi, joka Petrin kanssa yhteistyössä tehtiin Kontrolliin, niin sen nimi oli Sankarin tango. Se puhuu vähän niin kuin sankarin matkasta, ikään kuin Remedy-pelien tarinoiden viitekehyksessä. Joten sitten nimenomaan nyt kun mennään kauhupeliin, jossa pimeyden voimat jyllää, niin se tuntui nimenomaan hyvin oikealta ikään kuin, että jos sankarin tango oli se valo hyvinkin masentavalla tavalla tietysti, koska suomalaiseen mielentilaan pyrittiin pääsemään, niin nyt tarvittiin sitten nimenomaan, niin kuin sanoit hienosti, murhaiskelmä. Ja kyllä, siis tämähän on niin kuin laajemmallakin skaalalla nyt tämän pelin musiikkiin ja nimenomaan näihin tavallaan biiseihin, niin on paljon tehty yhteistyötä eri artistien kanssa ja
Poets of the Fall, Kisu, ainakin tällaisia
niin, kyllä,
tunnettuja
joo,
nimiä.
Joo, ja se Poetsien kanssa nimenomaan ollaan tehty tätä nyt vuosikaudet. Ihan alkaen Max Payne 2:n lopputekstibiisistä.
Late Goodbye. Anteeksi, niin.
Ja sitten kehitettiin fiktiivinen bändi tänne pelin maailmaan sisälle. Old Gods of Asgard, tämmöiset viikinkiteemaiset. Heavy metal äijät.
Vissi aika eläkeläisiä tässä pelissä.
Kyllä ovat. Semmoisella Ozzy Osbourne energialla mennään.
No niin. Vapisevia haavan lehtiä.
Kyllä. Mutta siis ajatus nimenomaan oli, että tehdään biisejä, jotka on siellä maailmassa ja ne on ikään kuin tarinankerronnan osa. Joten niin kuin lyriikat, kaikki sanotukset näissä, niin jollain tavoin kommentoi tai laajentaa sitä tarinaa. Ja se oli näissä Ahdin biiseissä nyt ehdottomasti lähtökohta. Petri on ihana yhteistyökumppani tässä, että niin kuin se, miten mä oon osallistunut näihin Poetsin tekemiin biiseihin. Marko Saaristo on mun mielestä huikea sanottaja, että mä oon joko antanut runon tai sitten mä oon antanut pätkän tarinaa ja Marko on sen siitä ottanut kopia ja tehnyt hienot sanat. Mutta nämä Ahdin biisit on nyt ensimmäiset, jotka sanotin ikään kuin kokonaan alusta loppuun, mutta Petrin kanssa oli helppoa, että hän antoi mulle hienosti tukea siihen, että kuuntele tätä ja tällä tavalla rytmitä, niin sai sanat toimimaan ja ne on hyvinkin tämän tarinan ytimessä, hyvinkin lisää ja kommentoi siihen. Ja sitten sillä samalla vaihteella vielä sitten laajennettiin nyt sitten The Fright Musicin kanssa, että Jukka Immonen ja Teemu Brunilla siellä.
Ja paljon biisintekijöitä, tuottajia.
Paljon huikeita suomalaisia, mutta muualtakin tuli artisteja siihen ja tehtiin monta biisiä myöskin sitten.
No, Suosalo sai tästä roolistaan Control-pelissä parhaan sivuosan pelipalkinnon kansainvälisessä BAFTA-kaalassa reilut 3 vuotta sitten. Alan Wake 2:ssa Suosalon lisäksi hyvin keskeisessä on Petter Frantzen, joka tekee kaksoisroolin näyttelemällä identtisiä suomalaistaustaisia Koskelan veljeksiä Jaakko ja Ilmoa. Kaksikko, jotka ylläpitävät tämmöistä vinksahtanutta suomalaisuutta. Kalsarikännit, saunominen on kova juttu ja ties mitä. Ja kaikki nämä artistit, mitkä tässä on mainittu, niin musta tuntuu jotenkin, että, tai siis kysyn nyt teiltä, että onko Remedillä vähän sama kuin Renni Harlinilla aikoina ohjaajalla tuoda Suomi-referenssejä esiin? Että mikä merkitys suomalaisuudella ja maamme kulttuuriosaamisella ja sen nostamisella on yleisesti Remedillä? Petri, otatpa sinä.
No hitsi. Suomalaisuushan koostuu, siis tähän on hieno analogia, että toisaalta me ollaan hirveän onnellinen kansa kaikkien mittareiden mukaan. Ja sitten taas toisaalta niin juhlistetaan kaikkia mahdollisia itsaritilastoja ja sun muita tällaisia. Että se on vähän semmoinen niin kuin tietyllä tapaa, musta huumori on alati läsnä ja tietynlainen vinksahtaneisuus on alati läsnä kaikessa suomalaisuudessa eukonkantoineen ja siis halonpilkkomiskisoineen ja mitä kaikkea löylyheittokisoja, mitä kaikkea täältä löytyy. Mä en edes tiedä, enkä halua. Mm. Ja sitten tässä on vielä siis jotenkin se tietyllä tapaa se on semmoisen niin kuin kaikesta etällä olemisen jatkuva tietoisuus. Me ollaan oltu vuosikymmeniä jokseenkin, niin kuin, miten mä nyt sanoisin, erillään kaikesta muusta, Euroopasta ja jopa niin kuin länsinaapuristamme. Me ollaan pitkään oltu niin kuin eriössä. Mm. Ja siitä kertoo sekin, että mihin muualle tango on iskenyt niluja kuin Suomen. No hitto, Argentiina. No miten menee argentiinalaisilla artisteilla nykyään? No ei mitenkään.
Niin, kai ne sen meiltä varasti.
Meiltähän ne sen pölli. Niin, tässä on paljon tällaista, niin kuin, meillä on niin paljon ammennettavaa.
Mutta tarjottavaa, koska niin kuin sanoin, Martti Suosalo sai palkinnon.
Niin
mikä siinä nyt on, että nämä sitten tuntuu jollakin tavalla niin sanotusti resonoivan sitten ulkomaalaisiinkin? Koska esimerkiksi Ahtin suhteen te olitte hyvin epävarmoja, että tajuuko kukaan rallienglantia vääntävää suomalaisia sanontoja suoraan englanniksi kääntävää we're not on a rabbit's back ja niin edespäin, niin tämmöistä niin kuin talkkaria.
Se on mielenkiintoinen kysymys, että kun Remedy Taipaleelle lähdettiin ja itse kuitenkin paljon inspiroitunut nimenomaan amerikkalaisesta populaarikulttuurista ja sijoitettiin nämä tarinat jenkkeihin, niin jotenkin sitä tuppas nimenomaan jenkki popkulttuurista monissa muodoissa ammentaa näiden tarinoiden pohjalle. Mutta musta tuntuu, että aina jo lähtöjään, niin kyllä siellä tietyllä tavalla se oma suomalainen kulttuuritausta mulla kummitteli, että nimenomaan Max Paynekin lähtee liikkeelle siitä, että on vuosisadan pahin lumimyrsky koko pelin niin kuin ikään kuin tilanteena. Ja Alan Wakeissa isossa osassa on valo ja pimeys ja Washingtonin osavaltion se sijoitettiin osaksi tietysti Twin Peaksin takia, mutta osaksi myös siksi, että siitä huolimatta, että se on jylhempää kuin Suomessa, niin ollaan kuitenkin niin kuin ikään kuin vähän verrannollisessa tyylisessä luonnossa.
Niin, ja havumetsää ja tämä Waterloo-kaupunki, joka siinä on toisena Bright Falls lisäksi, niin sillä on suora referenssi Astoriaa, joka on sitten rannikkokaupunki Oregonissa, joka on suomalaisten maahanmuuttajien asuttama ollut aikoinaan.
Musta tuntuu, että se Ahdin-hahmo, johon kyllä itse uskoin kovasti, mutta hiukan oli tiimissä alkuun pientä epäilyä, niin se, että se vastaanotettiin niin huikean positiivisesti noin niin kuin kansainvälisesti ja nimenomaan, että BAFTA, joka on todella arvostettu palkinto.
Onko se niin kuin pelien Oscarit?
No se on niin kuin Euroopan Oscarit, niin. Mun mielestä niin kuin kaiken kaikkiaan jotenkin. Ja Martti sen ansaitusti mun mielestä tästä roolista sai, niin se mulle ehkä vahvisti sitä, että Ja toisaalta mä luulen, että siihen liittyy itsellä muutenkin semmoinen niin kuin tietty nostalgia, että kun ikää tulee vuosi vuodelta lisää, niin jotenkin oppii ikään kuin arvostamaan ja kääntää ehkä katseensa enemmän sinne just niin kuin lapsuuden fiiliksiin ja muuhun. Niin tuntuu vaan siltä, että tämä toimii, tämä on kansainvälisesti tosi tuoretta ja eksoottista, eli erilaista, että erottaudutaan positiivisesti ja selvästi resonoi, että annoin itselleni luvan siinä kohtaa, kun Ahdin menestys oli, että nyt voidaan mennä paljon pidemmälle. Voidaan tuoda niin kuin monella tasolla tätä suomalaista kulttuuria ja sitä on kyllä tosi paljon Alan Wake 2:ssa.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen, jossa keskustelemme Alan Wake 2-nimisestä selviytymiskauhua, psykologistakin thrilleriä ja komediaa, jossain määrin myös sekoittavasta pelistä. Ne suomalaiselementit on aika hauskoja, mitä sillä ainakin näin itseään naurattanut, kun sitä on vähän ehtinyt pelata. Mukana pelin käsikirjoittaja Sami Järvi sekä pelin äänisuunnittelija Hovi Säveltäjä Petri Alanko. Minä olen Juhani Kenttämaa. No, Alan Wake 2-peli budjetiltaan on puhuttu mediassa olevan noin 50 miljoonan euron luokkaa, mikä on koko Suomen viihdehistorian kallein tuotanto, näin voidaan jo sanoa. Se on kuitenkin aika maltillinen budjetti, kun vertaa kalleimpiin pelituotantoihin, joiden parhaimmillaan paisuvat satoihin miljooniin euroihin. Mutta se mua kiinnostaa ihan lyhyesti, että mistä tämä budjetti, mistä se koostuu? Mitä kaikkea tässä kehitysprosessissa, mihin se raha oikein laitetaan?
Niin, rahasummaan en ota kantaa. Käsittääkseni Remedy ei ole sanonut tarkkoja lukuja ja onneksi ei ole edes mun eksperttialuetta luovana johtajana.
Siltasanomat oli heittänyt tämä 50 miljoonaa ilman.
Joo, kyllä mä sen tiedän, että tämä on Remedyn suurin projekti ja sillä tavoin Remediltä suurin budjetti tähän asti. Ja kyllä sitä voi ruveta niin kuin laskemaan tietysti, että mihin sitä rahaa menee, niin lähtökohtaisesti reilu 4 vuotta ollaan tätä tehty ja koko varsinaisen tuotantovaiheen, niin tässä on ollut Remedillä reilu 130 ihmistä, jotka tietysti on sitten kuukausipalkalla, niin tätä intensiivisesti työstämässä. Sen lisäksi myöskin sitten niin kuin, on tiettyjä osa-alueita ulkoistettu ja esimerkiksi mitä siihen tulee päälle on se, että me ollaan aika paljon filmattu ikään kuin videomateriaalia ihan tälleen traditionaalisella tavalla studiossa, lavasteiden keskellä, näyttelijät siellä.
Muun muassa Ilkka Villi, joka näyttelee edelleen Alan Wakea.
Kyllä, ja kun mainitsit Peter Franzenin kaksoisroolin, niin Ilkalla tässä on itse asiassa kolmoisrooli, koska identiteetti on yksi iso teema. Ilkka huikean roolin vetää tietysti niin kuin Peter Franzen ja Martti Suosalo, aivan huikeita näyttelijöitä. Niin meidän koko tavallaan siis tämä filmiryhmä niin on sitten kasattu ja materiaalia on kuvattu pitkän elokuvan verran, niin kyllä siitäkin voi laskea, että sekin on jo sitten melkoinen lisä, että ikään kuin peliprojektin sisällä on myöskin sitten kokonainen ikään kuin elokuva projekti.
Markkinoinnit, efektit, äänisuunnittelu, kaikki siihen päälle, niin kyllähän sitä rahaa sitten alkaa tarvita. Tämä on aika hurja syksy ollut 2023 ison profiilin pelien julkaisujen suhteen. Tässäkin ohjelmassa on käsitelty Baldur's Gate 3, Assassin's Creed Mirage ja Falloutin sekä Skyrimin peleistä tunnetun Bethesdan pelitalon Starhold on julkaistu myös. Niin mitä olette mieltä? Julkaistaanko Alan Wake nyt vähän ruuhkaiseen aikaan liian myöhään, koska kaikilla on niin paljon pelattavaa, ketkä haluaa tämmöisiin isoihin peleihin hypätä? Mitä mieltä, Petri?
Mä en olisi mitenkään erityisen peloissani, koska tämä on vähän sama juttu kuin, että Metallica julkaisee levyn tai Britney Spears julkaisee levyn. Että joku ostaa se Metallican levy, joku ostaa Britney levy ja niitä, joilla olisi hinkuu molempiin, niin loppujen lopuksi sitä sakkia on kovin vähän ja ne joka tapauksessa sitten myy mummonsa munuaiset, jotta ne saa ne molemmat.
Okay.
Jos ollaan niin kuin tälle, pardon my French, että käytän näitä ilmaisuja.
Oliko se sama mummo, joka oli siellä kellarissa?
Se mun mummo, joo.
No niin, siitä voidaan oma lähetys
varaa osaa mummo.
Niin.
Mutta ylipäätään se, että pitkään aikaan ei tullut oikeastaan mitään mielenkiintoista, jos ollaan ihan rehellisiä.
Pelimaailmassa vai?
Pelimaailmassa. Mm. Ja kaikilla on tietty insentiivi saada pelitulos tiettyyn frameiin, time frameiin ennen just tiettyä myyntikautta. Niin tämä nyt on ihan, näin käy aina välillä ja mä en ole ollenkaan huolissani yhtään mistään koskaan.
No onko Sami paineita? Tämä on kuitenkin iso tuotanto. Onko vähän niin kuin break it or make it -fiilis sen suhteen? Ihan lyhyesti.
Kyllä tässä lähtökohtana oli se, että kaikki paukut, mitä löytyy, niin pistetään tähän. Että aina tämmöinen hetki, kun pitkään on tehnyt projektia ja siinä on ollut suurella intohimolla mukana, niin toisaalta upea, hieno hetki, kun se valmistuu. Toisaalta on sitä vähän kauhusta jäykkänä aina siinä kohtaa.
Perjantaina se sitten julkaistaan virallisesti tietokoneelle ja uuden sukupolven konsolipeliasemille. Kiitos haastattelusta Remedin Sami Järvi ja Petri Alanko.
Kiitos paljon.
Kiitti.
Huomenna Kulttuuri Ykkösessä puhutaan siitä, miten voi rikkoa lakia vain syntymällä. Enemmän kuin yksi lapsi on Shen Yangin muistelmateos hänen omista kokemuksistaan ylimääräisenä lapsena. Kiinalaisnainen syntyi 80-luvulla Kiinan yhden lapsen politiikan julmimpien vuosien aikaan. Hän eli sukulaistensa luona väärän nimen turvin ja kasvoi kovapintaiseksi selviytyjäksi. Ja Yang on tehnyt kokemuksistaan myös kauniisti kuvitetun lastenkirjan tai useammankin sellaisen, jossa hän kuvaa onnellisia päiviään isovanhempiensa hoteissa, kunnes he joutuvat luovuttamaan pikkutytön kaukaisempien sukulaisten hoidettavaksi iän alkaessa painaa. Mitkä ovat olleet yhden lapsen politiikan seuraukset Yangille ja kaltaisille, entä koko Kiinan valtiolle? Huomenna haastateltavana ovat enemmän kuin yksi lapsikirjan kirjoittaja Shen Yang, Ylen Aasian kirjeenvaihtaja Mika Hentunen ja oikeustieteen tohtori Pia Eskelinen, lähetyksen toimittaa Pauliina Krym. Tätä suoraa Kulttuuri Ykkösen jakso oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Panu Vilman ja käsikirjoituksen kanssa avusti tuottaja Olli Kangas-Salo. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan pelirikasta ja jännittävää loppuviikkoa.